halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce bisha mayna waa 8 sanad 2022, saacaduna haatan afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddana saaka ee caalamkan waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kuka iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddiga gurmadka beledweyne oo beeniyey in dowladda federaalku ay kaalin ku leedahay dadaalada socda ee fatahaadda looga badbaadinayo magaalada beledweyne.
waxaa ilaa sanadkii hore waxay dowladdu ku yaboqday siday sheegeen 500,000 shantii 500,000 hadda weli ma hayno, mana soo gaarin gobolka. dhowr jeerna waa ka hadalnay, cid ka jawaabtana ma hayno. midda hadda socota haddii aan kaaga warramo, waxna soo gaaray oo dowlad xagga tiibid waxa ka jira inay keeneen sandbagyo oo kuwa ciidda lagu shubo, carada lagu shubo oo 500 xabo ah. wax ka dheeriya oo 19,18 iyo 2,000 ba naga soo gaaray, ma jirto haba yaraatay.
waxaan kaloo aad maqli doontaan guddi indhendheena oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u dirtay baad dheere oo ku taliyay in tallaabooyin degdeg ah ay dowladdu qaado.
golahayihii hore ee xulka qaranka Soomaaliya oo xalay afgooyen lagu dilay barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. rag hubaysan ayaa xalay fiidkii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ku dilay cabdiweli colaad qanyare gaatamo oo hore u ahaa goolhayaha xulka qaranka Soomaaliya, haddana ahaa guddoomiyaha isboortiga afgooye. warbixintan kooban waxaa dilka cabdiweli nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh oo baydhabo jooga.
allah u naxariistay cabdiweli colaad gaatamo oo ahaa guddoomiyaha isboortiga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose, waxaa habeennimadii xalay lagu dilay gudaha degmada afgooye xilli uu ka soo baxay masjid uu ku dukaday salaada cisho. kooxda dilka geystay oo baastoolada ku hubaysnaa ayay goobjoogayaal ku sugan degmada afgooye xaqiijinayaan inay ka baxsadeen goobta dilka ay ka geysteen. wasiirkii hore ee dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, cabdullaahi cabdi cumar fanax, muddana ay saaxiibo ahaayeen marxuumka la dilay ee cabdiweli gaatamow, hal naadina ay u soo wada ciyaari jireen, ayaa v o u sheegay in cabdiweli gaatamow uu ahaa shaqsi aad ugu howlan horumarka isboortiga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose.
wuxuu kamid ahaa goolhayaasha qaranka intii u dhexeysay 2011 ilaa iyo 2012. wuxuu soo cayaaray kooxo badan oo ay kamid tahay kooxda hadda aan sheegayo ama tiimka aan hadda sheegayo ee Super Shell. wuxuu soo cayaaray kooxdii Banaadir Telecom. ugu dambeynna hadda wuxuu ahaa gudihii kubadda cagta degmada afgooye. wuxuu waqti badan gelin jiray horumarinta kubadda cagta koonfur galbeed.
baada ciyaaraha isboortiska koonfur galbeed oo si weyn u yaqaanay cabdiweli gaatamow ayaa ka xumaaday toogashada habeennimadii xalay lagu dilay gaatamow. ciidamada amniga degmada afgooye ayaa falka toogashada kadib howlgallo ka sameeyay xaafadda dilka uu ka dhacay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, baydhabo.
madaxweynaha Syria Bashar al Asad ayaa soo saaray shalay tuwareegto dib loogu dhigayo doorashooyinka baarlamaanka ilaa iyo bisha July ee soo socota, iyadoo dhowr jeerna la baajiyey, haddana sabab looga dhigayo xayiraadaha jira ee lagula dagaalamayo cudurka COVID-19. dalka Syria ayaa hore u diiwaan geliyay 45 xaaladood ee cudurka COVID-19 iyo 3 qof oo u dhintay. dowladda Syria ayaa bilowday inay si tartiib tartiib ah u qaado xayiraadaha ka dhashay cudurkaasi oo ay soo rogtay bartamihii bishii Maayo, laakiin waxaa xiran jaamacadaha iyo dugsiyada iyadoo habeenkeena uu jiro bandow.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay waxaa soconaya dadaallo ay wadaan guddiga gurmadka magaalada beledweyne oo lagu doonayo in sannadkan fatahaad looga badbaadiyo magaalada oo muddooyinkii u dambeeyey ay sannad walba dadku daadad uga barakici jireen. guddiga oo VOA la hadlay ayaa beeniyay in hawsha socota ay kaalin ku leedahay dawladda federaalka marka laga reebo 500 oo jawaanada ciidda lagu shuba ah oo shalay ay dawladdu baladweyne diyaarad ku geysay. Dawladda federaalka ayaa sanadkii hore sheegtay in lacag gaaraysa 500 oo kun oo dollar ay ugu deeqday dadka ay fatahaadu magaaladaasi ku saameysay, hase yeeshee gudoomiyaha guddiga gurmadka baladweyne Xaaji Cismaan Dhagaxo ayaa VOA u sheegay in lacagtaasi aanay soo gaarin dadkii loogu talagalay. Isagoo baladweyne ku sugan ayuu ii waramay, waxaanu ugu horeyn ka hadlayaa dadaalada ay hadda guddigoodu wadaan.
Meel kale keliya la yiraahdo waqooyi u jirta deegaanka waqooyi ka xigta magaalada baladweyne 8 kilometer qiyaastii ah, halkaa waxaan isugu geynay baalooyinka dhulka jibiyo oo keliyaasha sameeya iyo kalka tarabiil 12 cisho ayay ka shaqaynayaan hadda habeen iyo maalinba. Marka waxaan ku xirnay kanaalo waaweyn oo filakiliyo iyo meel la yiraahdo banaani oo loo qaxay markii hore, waa halkaas ku xiran oo ilaa 5 kilometer ayaan dadabka ku xirnay. Biyahaasna magaalada waa laga badbaaday, way xasilayeen hadda. Marka hadda waxaan u gudubno maanta saaxan ku tagnay meesha la yiraahdo jidka qooqane oo qaxootigu deganaan jiro ceelgaalka leexda. Waxaan u dirnay 2 baalo iyo 1 tarabiil aan u dirnay oo kuwii filakiliya yaala aan ka qaadnay. Iyagana waxaan jecelnaa in keli weyn loo dhigo oo lagu hakiyo biyahaas dhanka itoo ka soo socdo weyn oo aan hilikiliya markii isu soo gaara haddays helaan magaalada xoogii ku soo gelayaan markii inaan kala hakino si ay isu soo gaarin rajadaasaan leena
way. Marka rajo intee la-eg baad qabtaan ama aad ka qabtaan in fatahaad sanadkan ay ka badbaado baladweyne?
Rajo weyn baan ka leenahay sababtoo ah biyaha hilikiliya ayaa barakicin jira magaalada intaysan biyaha kore soo gaarin. Biyihii hilikiliya haddii 12 cisho la joojiyey oo laga badbaaday dadku way niyad keeneen. Waxaana jecelnahay kuwa guurtida korana inaan hakino iyagana, dadkana uu dareenkiisa qabo biyahaasi way soo goosan karaan, waxba iman kara. Laakiin heegana joogo dad waardiya, joogo qalab baa lagu waardiyaa, meesha ka goostaanba waa la xiraa. Marka haddaan soo koobo, rajadeenu aad bay wanaagsan tahay.
Hawsha aad wadaan waa hawl qarash fara badan uu ku baxayo. Marka halkee buu ka imanayaa qarashkaas? Yaase idin caawinaya?
Kharashkaasi wuxuu ka yimid markii ugu horeysay magaalada fatahaadii hore ka dhacday 19-ka ahaa, Soomaali badan oo walaalaha u soo gurmaday. Khayr Allah siiyo, gaar ahaan waxaan ka tilmaamayaa hadda Soomaaliland waxay ahaan dadkii ugu dambeeyay oo lacagaha keenay. Lacag 600 kun ayay noo keeneen. Markii aan wada waranay oo aan dhihi magaalada biyaha laga badbaadiyo la rabaa dood dheer kadib, waxay ogolaadeen in dadka masaakiinta 200 kun lagu quudiyo, 400 kun lagu badbaadiyo oo keli lagu sameeyo oo magaalada biyaha looga leexiyo. Marka 400 kun oo Soomaaliland lacagtoodii ka hartay, annaguna waxaan uursanay 130 kun oo dollar oo aan ku darsanay. Marka 530 kun oo dollar ayaan haysanay oo aan ugu talagalnay in biyaha kadib weyn looga leexiyo. 530kaas aan ku howlgalnay.
Wadanka dowlad buu leeyahay gobolka Hiiraan iyo magaalada baladweynena maamul Hirshabeelle la yiraahdo bay sii hoostagaan. Intee bay la'eg tahay taageerada aad ka hesheen dowladda federaalka ama dowlad goboleedka Hirshabeelle marka la fiiriyo hawshan hadda adinku aad wadaan?
Wax hadda ilaa sanadkii hore waxay dowladdu ku yaboqday siday sheegeen 500 kun. 500 kun hadda weli ma hayno, mana soo gaarin gobolkan. Dhowr jeerna waan ka hadalnay, cidka jawaabtana ma hayno. Midda hadda socota haddii aan kaaga warabo, waxna soo gaaray oo dowlad xaggeed timid waxa ka jira. Maanta waxaa naloo sheegay inay keeneen sambaagyo oo kuwa ciidda lagu shubo, carrada lagu shubo oo 500 xabo ah. Wax ka dheeriya oo 19, 18 iyo 2 kun ba naga soo gaaray, ma jirto haba yaraatay.
Way intaanan u gelin gargaarkii ay shalay diyaaradda ku keeneen dowladda federaalka, waxaad ii sheegtay 500 kun ee dollar ee dowladdu ay sheegtay in ay ku gargaarayso shacabka ku dhibaatoobay fatahaadii Oktoobar sanadkii hore baladweyne ku dhufatay, in aanay adinku idin soo gaarin?
Mana soo gaarin lacagtaa 500 mana ay soo gaarin dadka loogu talagalay tabaaleysnaa baladweyne ee ugu ballan qaaday. Qowl waxaan ahayn oo ay ku hadleen waxaan ahayn kama hayno. Waadna wareysan kartaan cid meeshan wax soo gaarsaday jirto marka lacagtaasi sooba gaarin.
Way tan Jabuuti 600 kun oo dollar baa iyadana aanu ka warhaynay in dowladda Jabuuti ay ku deeqday, taa iyadana idinma soo gaarin miya?
Maya, lacagta idaacadan ka maqalnay gaar ahaan dawladda Jibuuti waxaan u jeedinay waa dawlad Soomaaliyeed oo Jibuuti oo Soomaali walaal weeye way ka damqadeen dadka reer balad weyn oo dhibaateysan way ka damqadeen waxaan laga yaabaa dad masaayiin laga soo ururiyo lacagtaas ama dawladdu ay bixisay marka lacagtaas ma soo gaarin balad weyne cidda lacagta cuntay ama gacanteedu ku dhacday ku rideen ayaga aan baa sheegi doona sidaan leeyahay cuntay markaan leeyahay waa lacagta waxa lagu soo qoraa ama gudbi ama shakhsi ama dawlad marka lacagtaas ciday u dhiibeen iyaga oo baa la weydiinay wadaacadan ka maqalay mana soo gaarin dadkii ay ugu tala galeen oo walaalaha dhibaataysnaa ma soo gaarin lacagtaas
waayahay wasiirka boostada oo ka mid ahaa wafdi dhowaan booqday balad weyne oo shalay idaacadda v o a ay wareysatay wuxuu noo sheegay in isagoo dabcan magaca ama afka dowladda ku hadlaya inay isugu geeyeen balad weyne dhowr iyo toban ka tarbiilar iyo shaqaale fara badan iyo ciidamo si ay uga hortagaan fatahaadda kusoo fool leh ee balad weyne marka ma waxaad leedahay hawsha halkaasi ka socota cid aan guddigeenna ahayn oo gacan ka geysatay ama wax ku darsatay marka laga reebo jawaanada ciidda lagu shubo ee dawladdu ay soo dirtay ma jirto
ma jirto dhowrka tarabiil ma jirto magaalada beledweyne waxa yaala halka tarabiil oo ahili keliyaan ku xirno isagana waxaa leh uu naga soo gaaray qalabkaas zamzam foundation ayaa iska leh jabeerigaas ayaa iska leh waxayna ugu talagaleen inay laamiga beledweyne laga dhisaayo ay kudhisaan halka ka tarabiil oo anagu aan kiraysano hadda lacag naga qaato saacad iyo $100 ugu kiraysan ayaan meesha ka shaqeeya marka tarabiilada meesha uu geeyey wasiirka waad weydiin kartaan annaga nooba keenin wax hadda wadaagaho waraho aan wadagalnayna ma jirto wax uu muxuu ahaa kalo wax naga soo gaaray waxaan ka arkay gabdho oo muxuu ahaa ay halkan ka yimid iyo wiilal walqabay injineer oo wada socda oo kolley xafiiska ra-iisul wasaaraan ka soconaa yidhi iyaguna hadda waxay joogaan muddo usbuuc ka badan laakiin wax deeqoh ay ka wadaana nooma sheegin markaa dawladdu wax gacana oo ay ku leedahay shaqadan socota oo aan $500 oo jawaanada ciidda lagu shubayo sambaag la yidhaahdo aan ahayn ma jirto marka wasiirka weydiiya
wasiirka lafahaantiisu-aal kale oo aan wasiirka weydiinay oo ahayd dhaqaalaha intaa la eg ee ku baxaya biyahaas laga xirayo balad weyne halka uu ka imanayo wuxuu ku jawaabay in dhaqaalahaasi marka laga reebo ganacsatada oo uu xusay maamulka gobolka Hiiraan iyo dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle in dhaqaalahaasi ay bixiyeen
maya xashaa lilaah gudoomiyaha gobolka wuu jooga cali jeegta waad weydiin kartaa wax dhaqaalahoo aan amniga xaggiisan suqina ay yidhaahdeen aan ahayn oo la soo gaadhay run ahaantii ma jirto isagana waan la wadaagnay gudoomiye oo aan u sheegnay dhaqaalaha aan hayna inuu yahay $500 halkii ka timidna way ogyihiin marka wasiirka wax naga soo gaaray dowlad xaggeed oo waagaas aan kuu sheegay lacagtaas ay bal qaateen ayaa laga layahay marka mid kale ay ku dareen ama wax qabad kale oo shantaabaag aan ahayn ma jirto taasaan ku cadaynay
way ugu dambeyntii marka maxaad codsanaysaan oo ama dowlad federaal ha noqoto ama hay-adaha ee arrimahan ku shaqadale iyo beel caalam ha ahaato ama maamul Hirshabeelle ha ahaato ama dadka samafalayaasha ah ee Soomaaliyeedba ha ahaadaane maxaad codsanaysaan
walaal badan oo ay balad weyne leeyihiin oo walaalo ah oo aanan abaalkooda gudi karin aakhira ilaahay ugu jasiyay waa Soomaalida usoo gurmatay maanta oo ganacsato leh oo sida Soomaaliland ka soo gurmaday Puntland Jubbaland ayaa laga soo gurmaday oo deeq halka la keenay walaalaha qurbaha joogta oo dhan lacag soo ururiyey kilalka shanaada laga keenay Nairobi aad ogtahay in guddi culimaa laga soo diray lacag badan dhaqaale keeneen intaas waa Soomaali damqatay cid kale oo aan Soomaalida ahayn oo wax ku sheegan kartaa ma jirto hay-adahan aad sheegtay oo hadda magacyadooda hadda aad ku tiri beel caalam anugu ma naqaano waxyaabo marmar ay keenaan way jiraano jawaan ciid ama jawaan ciid la isaga dhigayo iyo jirigaano faaruqa iyo katiifad yar iyo baaldi wax saasoo dadka qorax lagu dilo boqolkii markii la yidhaahdo ay laba ka ahaayeen ayaan qiyaasi karaa laakiin hadda walaalaha Soomaaliyeed waxay ku tari karaan reer balad weyne horeyba ugu tareenba dadka waxaan jecelnahay inaan anagu hadda wax qabsano sanadkaana aan ka maarano sababtoo ah waad ogtaa dunida waxa ka taagan cudur halisaho dadkii oo dhan guryaha ay ku aruureen Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii fadhigaaga u jeeda looma sar istaago ninka asagoo sanadkii hore dhibaatadaada ugu nagu dhacday $500,000 ay ballan qaadeen bishi waaye maanta waxaan ka sugi karnaa maxay tahay waa ma jirtaa dhihi karaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga gurmadka beledweyne xaaji cusmaan dhagaxow waxaana uu warramayay jacfar kuukaay isla wararka fatahada ayaan ku jirnay webiga Jubba ayaa ku fatahay xaafado ka tirsan Baadheere ee gobolka Gedo kasoo ku barakaca fatahada ayaa waxay baabisay dalagii beeraha iyadoo sidoo kalena ay burbursay qalabkii beeraha ee ay matooro ka mid yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wufdi wasiirro iyo madax kale isugu jira oo xaqiiqad raadin u dirtay halkaasii. Wasiirka xigeenka batroolka Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal waxa uu ka mid ahaa wufdigaasi markii uu Muqdisho dib ugu soo laabtana wuxuu u waramay Jaafar Kukay.
Waad mahadsantihiin baahda v o a iyo ummadda Soomaalida halkan iga dhegeysanayso. Sidaad sheegtay, waxaan tagnay meesha annagoo tiim ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ah. Kadib markii meesha qeyradhaan ka timid oo webiga Jubba uu ku fatahay, horta fatahaaddu ma sababin roobda ay ma sababin. Markaad eegtid webiga oo dhex maro oo laba gedi dhexdeeda maro ayaa biyo keenay, kadibna magaalada xaafada ka mid uu ku sii daayay. Ilaa iyo waxaan tagnay saddex xaafadood oo biyo uu ku sii daayay, iyo beerihii ku yaalay aagaas oo magaalada magaalo beereed waaye, oo qaarkood xitaa beer waxay ku yaalaan magaalada dhexfartankeeda ku yaalaan. Marka intii baan focus garaynay ama aan xoogga saarnay inaan daraasad arag adag ka sameyno, injineera nala socday, wafdiga wasiirana waa ku ahayn iyo tiimam saraakiil sarsare ah.
Intaanan qeexidda u gelin, ma jireen dad barakacay oo guryahoodii uga qaxay fatahaadaas uu webiga Jubba ku sameeyey baar dheere?
Way jireen, annaga way naga horreysay hartu magaalada iyadoo biyihii ka laabteen oo biyihii soo galay xaafadaha ayada oo ay laabteen oo qaar qoyaankii laakiin laga dareemayo guryihii markaas ayada lagu soo laalaabanayo ayaan tagnay. Marka way jireen jawaabta su-aashaasi waxa weeye way jireen, laakiin waqtigan iminka la joogo dadkii guryahoodii si toos ay ugu soo noqdeen, biyihiina way ka laabteen, dhulkiina waa qalalay, magaalada caadi weeye. Marka dadkii guryahoodii horay waa u barakaceen, laakiin hadda guryahoodii bay ku soo noqdeenoo guryahoodii biyihii maadaamay ka laabteen caadi bay ugu soo laabteen.
Waaye, maadaama aad ii sheegtay inaad ahaydeen guddi xaqiiqa raadina, maxaa ugu muhiimsan oo aad halkaa ku soo aragteen oo aad dib ugula soo laabateen dowladdii markii horeba halkaa idiin dirtay?
Waxaa hartu aan meesha u tagnay dhowr ujeeday ahayd. Kow, inaan meesha dhibka ka jira hartu aragno gargaar kooban oo ilaa 10 tan ah iyo lacag cadaan oo yar aan laakiin dadka wax tartay oo si fiican wax u tartay inaan hartu ku codgalno oon meesha aan tagno qayb bay ka ahayd shaqadanada. Markaan u nimaadno barnaamijka xaqiiqa raadinta meesha aan u tagnay, waxaa noo soo baxay laba arrimood. Baa noo soo baxday in beeraleyda oo biyaha ay jiireen beerahooda jiireen, in matooro fara badan oo ilaa 200 gaarayo caymis loo sameeyay degdeg ah. Caymiskaas isaga ah waa kala qaadnay. Inta hadda ugu daran waxaa waa ilaa 260 matoor in degdeg loo helo, oo dayactir qaarkood lagu sameeyay qaarna lagado iskugu jiraan, iyo in labada dhinac ee webiga labadiisa dhinac dhowr kilomitir oo dhinac ah iyo dhowr kilomitir oo dhinac ah in la sameeyo biyo xireen webiga shaqo laga qabto, si mar dambo beerahana u badbaadaan, xaafadahana u badbaadaan. Projectigaas isaga ana la sameeyo oo ah in looga xayndaabto dhibaato dambe oo webigan uu sameeyo oo si adag loo sameeyo. Marka labadaas arrimood oo ugu muhiimsan. Marka laga soo tagtan saddexaadna, in dadkii gacantooda ay wax gaarto, dadkii barakacay oo haddaan weli aan si fiican arrimoodii u saxnayn, intaas ugu muhiimsan. Laakiin labada arrimood baa degdeg ah, tanna waa mashruuc laga shaqeeyo.
Marka ma isleedahay dowladda federaalku way kartaa oo way awoodaa in qodobadaas hadda aad ka dhawaajisay weliba si degdega in ay wax uga qabato, inago og in timirtii hore dab loo la'yahay oo lacago horey dowladdu ay ugu ballan qaaday in ay wax uga qabanayso fatahaadaha meelo kamida Soomaaliya ka dhaca aanay weli lacagtii bixin, in tabartii dowladda ay iska kooban tahay oo dhaqaale xooggan hadda aanu jirin. Marka ma isleedahay labadaas qodob muhiimka ah ee aad ka hadashay dowladdu way awoodaan?
Aad iyo aad waan aaminsanahay in wax laga qaban karo. Labada wax laga qaban karaa, midda caymiska qarash badan kuma baxaayo, ilaa iyo 300 oo matooro degdeg ah waa qiimaheedii iyo waxeedii waa la diyaarinaya, lagu gada jiraa. Waa isleeyahay waxba laga qaban karaa. Aad iyo aad baan ugu rajo weynahay madaxdan oo la wadaagnay. Waa wax waajib ku ah in maaragtay dhibkan ma damayso, dib u dhicin. Waa wax aan isleeyahay waa la qaban karaa. Wax kale oo maqan ma jiraan oo dowladooda ahayn. Waa aaminsanahay, aad baan ugu rajo weynahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba arrintan ayagaa noo diray. Marka haddana farsamo ahaan shaqadii la gudageli doonaa. Waa isleeyahay way fulaysaa, si degdeg ay u fulaysaa waa hawshan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka xigeenka batroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. محمود عبد القادر هلال oo isagoo ku sugan muqdisho uu ramayay Jaafar Kukay. Dowladda Kanada iyo maamulada gobolada dalkaasi ayaa gaaray heshiis $4 billion oo lagu kordhinayo mushaharka dadka haya shaqooyinka daruuriga ah sida kuwa caafimaadka ee xilligan ee la dagaalamaya xanuunka safmarka ee COVID-19. Weyna Xuseen Uur Xaaji ayaa warbixintan looga soo diray magaalada Toronto.
Inkastoo dadka la faray inay guryahooda ku nagaadaan oo weli dalkan Kanada uu ku jiro xaalad degdeg ah, haddana waxaa jira dad shaqeeya xilligan adag oo uu jiro xanuunka COVID-19, kuwaasoo halis ugu jira xanuunka COVID-19. Ra'iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa sheegay in dowladdu ay u baahan tahay inay dib u eegto dadkaasi haya adeegyada lagama maarmaanka ah. $3 billion ayay dowladda dhexe ugu talagashay in mushaar kordhin loogu sameeyo dadka haya shaqooyinka daruuriga ee aan la xiri karin, halka $1 billion ay ku darayaan maamulada gobolada dalka, sida lagu sheegay heshiis ay labada dhinac wada gaareen shalay oo Khamiis ahayd. Dad badan ayaa garwaaqsan halista ay ku shaqeeyaan dadka haya shaqooyinka daruuriga, gaar ahaan bahda caafimaadka. Suuban Faytaan waa kalkaaliso caafimaad oo soo dhaweystay lacag kordhinta dowladda, balse waxay marka hore iga warramaysaa xaaladaha ay ku shaqeeyaan xilligan.
COVID-19 waa cudur dilaay oo halis ah, haddana markaad tahay safka hore dadka ku shaqeeyo, marnaba ma ka laaxa kartid inaad la kulantid ama dad qabo ama meel laga qabo inaad gashid. Marka alxamdulillahi rabbi caalamiin, maadaama kahortag badan nala baray, hore noola baray oo aad loogu sheekeyn jir, laakiin maanta ina haysata way dhacday inay la kulantid qof xataa qabo, laakiin maxaa sameynaysaa, ma dhihi karto ma la shaqeynayo. Badan markaa galaysa waa ogey dad jirin la shaqeyn doono, laakiin jixi lagu baray isku daafici doonis. Anaga kolleyga dadkaas waxaan ku jira safka hore ku shaqeeyo, ilaahay dhibaato ilama kulmin.
Go'aanka dowladda ee lacag kordhinta ayaa timid xilli shaqaalaha daruuriga ay qaarkood yareeyeen shaqooyinka, waxaana jira walaac ku aadan in qaarkood ay shaqada joojiyaan COVID-19 awgiis, sida uu ku waramayo Dr. Axmed Cigaal.
Ujeedada ugu weyn ee leedahay waa un laba arrimood. Waa mid in lagu garab istaago loona muujiyo shaqaalaha iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo dhammaan dadka frontline health workerska, iyo midda labaad oo ah maadaama dowladdu ay shaqaalihii kale dowladdu u shaqeynayay u ofar garaysay lacag emergency la yiraahdo oo dadka shaqooyinka ka istaageen ay hore u siisay. Marka waxaa la imaatay cabsi ah in dhakhaatiirtii iyo frontline workerskii iyo dadkii ka shaqeynayay guryahaasi riska in ayaguna inay inta shaqooyinka iska joojiyaan xamaka dowladdu si taas uga hortagto, ayay waxay sameysay in saacaddii dadkaas ay u kordhiso $4.
Suuban Faytaan ayaa xusay in lacag kordhintu ay caddeyn u tahay in dowladdu ay mar walba garab taagan tahay shaqaalaha, gaar ahaan bahda caafimaadka.
Waxaa kale oo jirto in dowlad fiican oo sal leh oo xoogan naga dambeyso oo na siisay wixii awooddo hal mar wejkeen in $4 lagu daray qofkii si buuxda u shaqeeyo 40 saac oo wiigii, inay sii doonto 3,500 u kala qaybi doonto 40 soo socoto. Waxay kale tahay dowladda sheegtay qofkii 100 saac shaqeeya bishiina inay $100 lagu kala qaybi doono 40.
Laakiin waxaa jira cabasho ka imaanaysa dad shaqeeya oo ka mid ah kuwa safka hore xilligan uu jiro xanuunka COVID-19, kuwaasoo aanan ku jirin lacag kordhinta ay dowladdu ballan qaaday. Waa kan mar kale Dr. Axmed Cigaal.
Shaqaalahaasi waxay u kala baxaan laba qaybood, kuwan loo yaqaano wheelchair transitka oo baabuurtan lagu qaado dadka nugul sida curyaamiinta, iyo waxaa kaloo jirta shaqaalaha oo frontlinekii oo meel kasta taagan oo loo yaqaano securityga, oo ilaa iyo hadda aysan dowladdu ay soo hadal qaadin, waayo qofka securityga wuxuu u nugul yahay daqiiqad kasta inuu cudurkii qaado.
Shaqaale ka mid ah kuwa caafimaadka iyo kuwa kale ee haya shaqooyinka laga maarmaanka ee furan ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa ugu dhow inuu ku dhaco cudurkan COVID-19. Xuseen Nur Xaaji, VOA, Toronto.
Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ah mid fadli gooni ah u leh muslimiinta iyadoo ugu duwan bilaha kale ee sanadka waxaa arintaasi faahfaahinaya sheekh abdullahi abu fadl oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee dalka mareykanka
waxaa ugu horreeya qodobka koowaad oo raba inaan tilmaamo oo ka mid ah fadaaisha ay leedahay bisha ramadaan albaabada jannada oo dhan baa la furayaa cajiib lagama helo bilaha kale lagama helo nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiidii imaamu nisaa'i uu soo saarayo anas ibni malik radi allahu canhu nabiga uu ka warinayaa wuxuu leeyay nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi middan waa bishii ramadaan wey waxaa la furayaa albaabada jannada la furayaa macnaheeda ibni xajar alasqalaani marka uu ka waramaya xadiidkan wuxuu leeyahay asagoo soo guurinayo hadal uu leeyahay taabicigii jaliilka ahaa xasan albisri ayaa waxa uu leeyahay furitaanka la furaya albaabada sida xadiiska daahirka uga muuqatana waa laga yaabaa in albaabada jannada dhan la ballaqayo ilaahay uu ballaqayo subxaanahu watacaala ama in kinaayo ay tahay oo dadka muuminiinta ilaahay uu u furayo albaabada khayrka odhan u furayo oo wixii jannada lagu geli lahaa ilaahay uu u sahlayo dadka muslimiinta oo muuminiinta ah oo bisha ramadaan maaragtay waxaa weeyaan soomo fadaaisha leedahay waxaa ka mid ah sidoo kale in la xirayo albaabada naarta dhan la xirayo shayaadiinta dadka naarta u horseedan oo dhanna ilaahay inuu xirxirayo subxaanahu watacaala waxa uu leeyahy nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isla xadiiskaasi waxaa la xirayaa albaabada naartana waa la xirayaa
soonka bisha ramadaan ayaa isaguna xambaarsan ahamiyad dheeraad ah sida uu sharaxayo sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimada soomaalida ee maraykanka
markaad fiiriso ilaahay subxaanahu watacaala sababta uu u mashruuciyey ama u jideeyey ama uba u waajibiyey bisha ramadaan soomkeeda alla wuxuu yihi lacallakum tattaquu yani waa taqwo weeyaan ujeedadii hadafku maxaa jira walaalayaalo waxaa la yidhaahdaa soomku waxa weeyaan asbaabaha ugu badan ama sababaha ugu badan qofka inuu taqwo iyo dhowrsanaan uu keeno ayuu ka mid yahay qofku wuxuu iska ilaalinayaa maalinkii markuu sooman yahay cuntadii alla ka xarimay buu iska ilaalinayaa cabitaankii buu iska ilaalinayaa gogolgal buu iska ilaalinayaa intaasoo dhan muxuu u daynayaa ilaahay dartii buu u daynayaa qofku been buu iska daynayaa xan buu iska daynayaa xumaan buu iska daynayaa muxuu u daynayaa ilaahay dartii buu u daynayaa subxaanahu watacaala soomku waxaa kaloo uu keenayaa qof naftiisa wuxuu qofku ku laylayaa muraaqabada ilaahay macnaha yahay ilaahay baa ku arkaya cibaado kasta oo kale markaad samaynaysid waa laguu jeedaa laakiin xaqiiqada soomka markaad samaynaysid adiga ilaahay baa isaga subxaanahu watacaala salaada markaad tukan inta badan waa la arka dhaqdhaqaaqaada sujuuddii iyo rukuucdii waa lagu arkayaa haddaad sadaqo bixinayso haddana xataa cid kale ku ogaanin qofkii aad siisay baa ku ogaanaya wax walbood samaynaysa oo kale inta badan laakiin soomka xaqiiqada dhabta waa adiga ilaahay subxaanahu watacaala
intaas aa dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
kaasi wuxuu ahaa xuseen bare aadan oo nala socodsiinayo barnaamijka umuraha islaamka markana waxaa idinku soo maqan codkii bilkheyr axmed iyo qasiidada qiyaamaha noo shafeec
nebi ammaankaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim daandure iyo anigoo ah jacfar kuukaay iyo bashiir abikar oo dhinaca isku dubaridka noo joogay tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo